Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Habarlar günnölü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Ahıl velayetinin Ençeme İdari Kerhanasında işyerlerin aylık zähmet hakları berilmen, indi ikepte goloy vaqt bäri giyjikdiriliyäri. Täze ýyl bayramynyň öňü sirasyna gabat gelen bu giyjikme, uzal hem aýdan aýa zordan gün görýän köp hojalygyň güzören eklenjini hasda agyr ýagdaýa salýary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 23 dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Edarik kerhanaların en çemesinde işgarların aylıkları henüz de verilmedi. Yoksam adatça aylıklar her ayın birinci 10 günlüğünü geçirilirdi.
Deyip yağdaylardan haberli ahallı büccet işgari anonimlik şertinde aittı. Adatlıkta anık haysi edarik kerhanaların işgarlarının aylık zähmet haklarının verilmeyinin giyiciktirilendiği barada maglumatlar bolsa da redaksiyamız söhbetdeşlerimizin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Sebitin dürlü puduk edaralarında zähmet çeken büccet işgarlarının inçemesinin aitmağına göre yolbaşçılar aylık haklarının giyiciktirilmeyinin sebebini bir mengdeş cevap bilen düşündürgerleri.
Edara yolbaşçılarının ehliti, hasapçı bölümünün işgarlarının zähmet haklarını vaktinde işlemeyendigi bilen düşündürýärler. Yönü işgarların köpsi muna inanmayar. Şeýle de yolbaşçılar, aylıkların haçan bank kartlarımıza geçirilecekdigi barada hem anık bir zat aydıp bilmeýärler. Diňe bir talym garasyň. Deyip soğap bir yerler.
Deyip ahallı yeni bir büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccetçilerin ençemesi aylıkların giyiciktirilmeyinin sebebinin devlet büccetinin bir tarpa ulanulyandığı ve gazinada pul kalmandığı bilen bağlanışıklıdığına inanyarı.
Adati zähmet söýür halkın pulu yurtta boş duruyan deskaların kuruluşuğunu, halkarı forumların geçirilmeyine sarp ediliyar. Hükümetimiz çöktü diysek yalnızmarız. Muna aylıkların her yılla 10 götürüm yokorlandırılmağının besedilmeği hem sayatlık ediyar.
Dip büccet işyeri belledi. Azatlığın bu yağdaylar barada Sebitin değişli hakimiyetlerinden şolsanda velayet hakimliginden telefon arkalı tesvir almak oyunca iyidigderle eden sıynanışıkları onuyn netice bermedi. Bellesek şu ayın başında yurdun pudok edaralarına ve pensiya gaznasının yerli edaralarına yürüte hat üstü bilen habarnamalar gelip kuştu. Habarnamalarda 2026 yılın 1. yanvarından başlap rayetlerin aylık zähmet, pensiya, talip ve dinleyici haklarının hem de devlet kömek pullarının 10 ötürüm yokorlandırılmağının besedilendiği məlim edildi. Türkmenistan'da devam ediyen yeti mali iqtisadi qiyinçilikların giyin ayran işsizliğinin arasında aylıkları, pensiyaları ve kömek pullarını her yılın başında 10 ötürüm yokorlandırmak tecrübesi sonki 20 yıla goloy vaqt veri amal edilyerdi. Bu haberlerin arasında hakimiyetler şu ayın başından Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmaları için cerimelerin muktarını hem 300 götürme çenli yokorlandırdı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokorlanmanı adamların hopsuzluğu için edilen çare hasiyetlendirse, rayetlerin ençemesi bunu boşan gazlanı doldurmak tağallaları atlandırdı. Tädeýil bayramynyň öňü sirasyna gabat gelen bu üýtgötmeler ve aýlykların giýjikdirilmegi ozal hem aýdan aýa zordan gün görýän köp hojalygyň güzören eklenjini hasda agyr ýagdaýa salýary.
Köp hojalyk ujypsyzja bolsa da zähmet haklarynyň mundan beýlek hasda köp giýjikdirilmän tizden tiz geçmegine garaşýar. Häzir köp maskala aladaly ýagdaýda. Olaryň ýüzlerinde saatlyk duýmaýarsyň. Köp adam näme ijegini täzil bayramında saçağı näme bişirip goýjagyny alada edýär.
Dip ahallı büccet işgari bellidi. Türkmenistan'da büdjet işherlerinin aylık zähmet haklarının, pensiyonerlerin pensiya haklarının ve mümkinçiliği çäkli raýatların, ýaş çağaly enelerin döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň gijikdirilmegi bilen bagly wakalar ýylyň dowamında bir näçe gezek ýüze çykýar. Şeýle wakalar barada adatlyň habarçylary soňky gezek sentýabr aýynda Garaşsızlyk bayramynyň öňü sirasynda maglumat beripdiler. Şonda ahalda habarçylarymyz yerli häkimetleriň raýatlara jerime salmak şeýle de olar dan hojalyk hyzmatlarynyň tölewlerini almak çärelerini güýçlendirendigini hem habar beripdiler. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşana Nurwan. Adatlygyň habarçysy soňky günler ýurdun köpçülük ýerlerini, awtobus durulgalaryny we ýolagçy awtobuslarynyň üstünde taksilerde ödäri sökötde çölýän adamlaryň esasan Orsiyette bir yetkincek tarafından pıçaklanı öldürülen Tacikistanlı çağa olan kıynancını bildiriyanlığını, Rus mektebinde olan vakani vakşılı kökmünle hiyasiyetlendiriyanların hem az değerliğini havar veriyar.
Balkan avatda IMO Telegram gruplarında Kabiljon'un maskalasına maddi kömök için pul toplayarlar ve toplanan teristeyani onun maskalasına uğratmağın yollarını gözleyerler.
Deyip, havarçimiz 23. dekavrda yazdı. Odal havar verilişi hali, Moskva oblastının Gorki İkovasındaki mektebin bir okulçusu, mektebe bıçaklı gelip 16. dekavrını iğirden beylek okulçulara hücum etti. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş tepip onu bıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Tacikistanlı Kobiljon Aliyev'e bıçak vurdu ve kıymırlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfie suratına düşürdü. Cinayet dövrününe düşürülen video sosyal medyada giyinden paylaşıldı ve uluncuların arasında giyin kahar kadap dörüttü. Havarçimiz hepte ahırına askavatta olanla ve son Balkan avada gelenine sayat olan sökvettöşlüklerine salgılanıp bu vaka varada Pikir alışan adamların köpüsünün onu orsiyetin zähmet migrantlarına karşı alıp barayan siyasetinin miyves hesaplayanlığına itti. Adatlığın sökvettöşlerinin bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin merkez aziyeli. Milleti Rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıda eden signalı olup görünenliğine itti.
10 yaşlı Kabiljon'un güneyesi milletinin Rus olmadığı boldu.
Deyip bir yaşayca itti. Onun pikirine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez aziyerler babatını alıp barayan siyaseti bilen bağlanışıklı olup görünüyor. Sökvettöşlerimizin biri Kremlin merkez aziyya özünün arka hoğlu sökmününü karayanlığını öne sürdü. Şeyle de bu vaka varada pikirine aydan adamlar bu hil cinayetlere göz yummalı değerliğini verilediler. Tacikistan'ın Daşarı Siyaset İdarası 17. dekavrda yayradılan mağlumatı göre 10 yaşlı Kobiljon'un öldürülmeğini ksenofobiya deyip adlanırdı ve Rusya'nın Duşenbedaki ilçesine değişli notanın koğuşurulanlığını haber verdi. Notada bu pazgal vakanın derrev, objektiv ve bitarap derinilmeğinin ve değişli adamların ehlisinin kanuna layıklıkta cevapkarçılığına çekilmeğinin talep edilenini kaydılıyor. Bu vaka garasız devletlerin arkalasığını ağda yurtların devlet bastonlarının orsiyetin Sankt Peterburg şehrine 22. dekavrda geçiren resmi del duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Adatlık radyasının Tacik kulluğunun mağlumatına göre orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabiljon Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığını aytti. Ol Rahmanı ve Kobiljon Aliyev'in maskarasına kıynan çüllerip çağırlara karşı terrorçuluklu hareket ilginç cinayet olup duruyor dedi. Şeyle de Rus lideri dirnu tamamlanır ve günahkarlar eğer bir ne çeken olsa hükman cezalandırırlar. Men bu cinayete hayran kaldım dedi. Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon Kobiljon Aliyev'in Moskva sevtindeki mektepte öldürülmeğini karasılmadık vaka diye adlandırdı. Ol Putin'in cevapkarların cezalandırılmağını, gözaltına etmeğini umyt baglaýanlygyny hem söýüne goşdy. Maglumat üçin aýtsak, 2024-nji ýylyň mart aýynda Moskwada Krokus City söwda merkezinde bolan gaýanly terror hüjüminden soň 37 işleýän orta ýyl migrantlar edilýän milletparazlyk basyşlary goýuşlandy.
Merkez Aziýadan baran migrantlara Russiýada howpsuzlyk töwekkülçüligi hökmünde seredilýär.
Dip Gollandiýada ýaşaýan aklowçy Nodira Abdullaýewa aprel aýyna adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ikinji tarapdan Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy bilen baglykda Orsiýete welýän merkez aýdyrlaryň Russ goşunlarynyň hatarynda uruşa çekilmek ähtimallygynyň hem köpelenligi öňe sürilýär. Moskwa şäheriniň Odinsowy etrawyndaky mektepde 15 ýaşly Russ ýetkinjigi Timofey K tarapyndan edilen hüjüm netijesinde ýogulan Kobiljonyň ölümi bilen bagly waka täzik jemgyýetinde we onuň daşynda köp adamda gahar gadap döretdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginiň häkimetli oty adatça bu hil habarlary çap etmeýär. Şol zamanda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda sezewar bolýan kynçylyklary barada hem maglumat bermeýär. Emma muňa garamazdan sosial mediýada edilýän gurrunlardan habarçylarymyň berýän maglumatlarynyň çen tutulsa türkmen raýatlary soňky bir ýylyň dowamyny ýurt içinde we daşynda bolýan dürlü wakalara öz reaksiýalaryny bildirmäge, pikirlerini aýtmaga barha köp synansy edýärler. Şol wagtda söhbetdeşlerimiziň käbiri Türkmenistanyny eklenç etmek kynçylyklarynyň arasynda soňky 10 ýyllyklarda daşary ýurtlarda bolýan wakalar bilen asla gyzyklanmaýan adamlaryň juda köpelenligini öňe sürýär. Adatlyk bu ýagdaýlary ýurt içinde ýerini görüp resmiler bilen gurulaşyp anyk bir netije çykaryp bilmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri ilat arasında tədil bayramçılığına qarşı vağız nesihat işlerini güyüşlöndürərlər. Sevitin meçitlərində din vekilləri bu barada yöritə çıxışları ediyərlər. Şol bir vaxtda hakimiyetlər vilayetin baş arçasını dikib, bir qovupsızlık çərələrini amal ediyərlər və büccet işərlərindən bayramçılık çərələr üçün pul yığınayarlar. Yaşayıcıların ençəməsi bunları hükümetin 200-lü siyasatı adlandırıyar. Bu yağdaylar barada azatlık Radiosunun habarçısı 23. dekabrda Sebit'ten maglumat berdi.
Balkanawat şäheriniň mesjitlerine imamlar cuma namazyna baran raýatlara ýöllenip täze ýylyň hristiýan bayramyda we ilatyň ony bellemeli däli hakda wagyz nesihatlary geçirip başladylar. Olar munun musulmançylygyň düzgünlerine kabat gelmeýänligini aýdýarlar.
Diýip bu wagyz nesihatlaryň birine gatnaşan Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, imamlar ilatyň bu bayramçylykda uly maddi çykdajylary edip, isrip edýändigini we ýurdun büdjetine agram salyp, oňa uly zyýan ýetirýändigini hem bellediler.
Öýünde ýol kulary bir kemsiz bedäp, bayramçylyk taçagy we sowgatlary üçin müňläp manat sarp edip, ertirki gün bolsa paýok berilmeýär diýip häkimlik öňüne üýsüp şikaýet edýänçäňiz, täze ýyla çykarjak pulyňyzy maskalaňyzyň 2 aý saýal ýasyma üçin azyk satyn alyň. Käbir gurpla adamlar 20 000 manatdan bahalanýan täze ýyl sowgatlaryny satyn alyp maskalasyna berýär. Olaryň içinde gymmatbaha spirtli içkiler, sampanlar hem bar. Bu önümler hem musulman dininin kadalarına layık gelmeýär.
Diýip Balkanawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda imamyň aýdan sözlerini titirledi. Onuň aýtmagyna görä imamlar öz çykyşlarynda täzeýil arçalarynyň hem indi her etrap welaýet merkezinde diňe bir sansynyň dikilmegine ruhsat berilýändigini hem tasdiklap, olaryň hem diňe döwlet metbuatynda görkezilmegi üçin gurul ýandygyny belleýärler. Bayramçylyk döwlet derejesinde bellenip geçilse-de hökümetimiz hem onu öňküleri ýaly bellemeýär diýip Balkanawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda imamyň aýdan sözlerini titirledi. Şol bir wagtda häkimetler wagyz nesihat işleriniň arasında sewitiň lukmançylyk we bilim pudoklarynda zähmet çeken işgärlerden täzeýil münasibetli geçirilecek çäreler üçin pul toplamak tejribesini dowam etdirýärler.
Suýul sağlyk işgärleri 200 manatdan bilim işgärleri bolsa 150 manat pul bermäge mejbur edildiler.
Dip Balkanawatly büdjet işgäri mejburi pul goşundysyny bermek islemeýänlere adat çowulşyaly işden çykarylmak haýwatynyň atylýandygyny aýtdy. Mundan başga da häkimetler Balkanawatdaky ak öý binasynda welaýatyň baş arçasyny dikip, onuň töweregünde berk howpsuzlyk çärelerini amal edýärler. Bu arça sebäpli ak öýüň töweregündäki Japarow, Ene Mähri we Gurban Sultan Eje köçelerinin köp bölegi indi 10 gün bäri ýapyklygyna galýar. Bu güýçli howpsuzlyk çäreleri bilen bagly bolup, şäher ilatynyň ýekejesi hem Arçanyň 5 kilometr goloýuna da goýy berilmeýär diýip, ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanawatlylar bu howpsuzlyk çäreleriniň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has güýçlüdigini aýdyp, hatda şu ýyl ýüzleri gara harwy maskaly ýaraglyk harwylaryň Arçany gorayandygyny aýdýarlar. Yerli häkimetler bu çäreleriň sebäbi barada ilata anyk resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada adatlygyň sewitiň değişli häkimetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne kanun goraýjy daralaryň işgärleri ýaşaýjylara dilden berýän maglumatlarynda bu çäreleri 31 dekabrdan 1 ýanwara geçilen gije göni ýaýlym arkaly welaýatlar we paýtagt aşawany biriktirip döwlet telewizionasynda görkezilýän 15 minutlyk prezident gutlaw wagtynda adamlar tarapından bolup bilejek howpların öňüne almak taýýarlary diýip düşündirýärler.
Bu çäreler köp adamda nägilelik töredýär. Köçelerin ýapylmagy hem şäheriň transport gatnaglaryny kynlaşdyrdy. Şäheriň Günwatar bölüginden Günnogor bölügine geçmek üçin indi goşmaça 20 kilometr aýlanyp gelmeli. Bu bolsa goşmaça benzin we wagt talap edýär.
Dip Balkanawatly ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň bir tarapdan täze ýyla garşy wagyz nesihat işlerini güýçlendirip, beýlik tarapdan bolsa artça dikip büdjet işgärlerinden bayramçylyk çäreler üçin pul ýygnamagyny hökümetiň ikiýüzli siýasaty atlandyrýar.
Adamlaryň köpüsi täze ýyl bayramynyň dini ýa-da siýasy tarapy bilen gyzyklanmaýar. Olar bu bayramçylygyň däp bolup biziň medeniýetimiziň we durmuşymyzyň bir bölegine öwrülendigini aýdyp, her kim öz maşgalaty we dogun garandaşlary bilen bayramçylygy bolup bildiginden gowy edip bellemäge howlugýar.
Dip Balkanawatly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz baýdylanlara şäherde täze ýyl saçagy üçin diýip, saçyny we ganyny satýan ýaşaýjylaryň köpelmeginiň hem şaýatlyk edýändigini habar berýär.
Şu günler hastahanalaryň hirurgiýa bölümlerinin öňünde gan gerekmi? Gan toparym şeýle, zerur bolsa men dessine barlygdan geçeýin. 500 gramyna 1000 manat beräýin diýip öz ganyny hödürleýän donorlar köpelli. Olaryň ählisi täze ýyl saçagyna alyk almaly ýerler. Şeýle de köp denen saçlaryny gözellik salonlaryna satýarlar. Olar täze ýylla çağalaryna ortaçadan pes saçak gelip vermeği arzu ediyenliklerini aydiyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanawatly yaşayıcı aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Moskvada avto uloğun partadılmağı neticesinde Rusiyanın yaraqlı güçlerinin yokor dereceli generallarının biri helak boldı. Bu Kremlin Ukrayina'da 4 yıl töwere ozal basılan doğulu güvrümlü çözüsünden veri harbi resmilere ve ursu kuldayan sahtlara karşı amala asırılan hücumların novat taqtı boldı. Rusiyanın Derinov Komiteti 22 dekabr irden yayradan beyanatında Rus paytaxtının eteklerindeki köçelerin birinde avto uloğun asağına koyulan partlayıcı enzamın yarılandığını aytdı. Beyanatta Rusiyanın yaraqlı güçlerinin bastavının amali operativ tayarlık müdürlüğünün baslığı general-leytenant Fanil Sarvarov'ın partlama zararlı alan siketlerinin neticesinde ölündüğü nıqtelyar. Rusiyanın çağında yukarı dereceli saxtıların öldürülmeyi bilen bağlı bir neçe sonu mengde sücümlerin zoğapkarçılığını öz üstüne alan Ukrayina'nın harva anıtıv qulluğu bu vaka boyunca Azatik Radiosu'nun tavallarına bağdava tetvir vermedi. Rus dilindeki bazı telegram kanalı Sarvarov ve Alparyan avto uloğun partlamazdan ön qıytka ağırlık geçendiğini xabar verdi. Derinov Komitetinin vakanın bolon yerinden çap eden videosunda güçlü zeper yeten ak renkli avto uloğun beylik uloğların arasında durandığını görse bolyar. Komitet bu vaka boyunca bombanı Ukrayin yürütü kulluklarının koyun bolmağının mümkindiği varadaki ehtimallan hem selcirlendiğini aytdı. 56 yaşlı Sarvarov öň Çeçenistanda gozalançylara garşy söwüşleri hemde 2015-2016 ýyllarda Siriýadaky Rus harby operasiýalaryna gatnaşypdy. Ol 2024 ýylda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan general-leytenant derejesine göterildi. Proýekt derňewçi toporunyň maglumatyna görä Sarvarov Ukrainadaky ursa hem gatnaşypdyr. Sarvarov'ın hilak bolmağı sonki aylarda yokor dereceli Rus harbi yolbaşçılarının canını kast edilmek bilen bağlı hadiseların yeni biri boldı. Aprelde general-leytenant Yaroslav Moskalik Moskvanın eteginde yürep baryan mahali köçenin arasında koyulan bir avto uloğun partlamağı neticesinde hilak bolupdy. Rus prokurorları bu helakçilikli partlama bilen bağlılıkta bir adama ayıplama bildirdi ve onun Ukrayin antıv kullukları tarafından hakkına tutulandığını öne sürdü. 2024 yılın dekabr ayında general-leytenant Igor Krylov Moskvadaki öyünün girilisinden çıkan mahali piyadalar üçün yodada duran elektrik samokatına yerleştirilen bombanın partlamağı neticesinde yoğuldu. Krylov Rusiyanın yadıra, himiki ve biyologiki hücumlardan korunus boyunca harbi bölümünün yol vasıtıdı. Rus resmileri sol partlamanın hem arkasında Ukrayina'nın drondoğunu öngü sürüpdi.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.